I anden del nu, der skal vi tale om kvindens kald, som apostlene underviser os i det. Inden vi tager fat på det, så er der et enkelt vers her, som kan give anledning til noget uklarhed. Fordi, hvordan skal vi forstå det, at mand og kvinde skal underordne sig under hinanden? Hvordan kan begge underordne sig under hinanden? Det får vi klarhed over, hvis vi ser det i lyset af, at forholdet mellem mand og kvinde paralleliseres med og sammenlignes med forholdet mellem Kristus og kirken. Og så må vi jo spørge, på hvilken måde underordnede Kristus sig i forhold til kirken? Sådan som Kristus underordnede sig i forholdet til kirken, sådan må manden underordne sig i forhold til hustruen. Der bliver det klart for os, at Kristi underordnelse, den bestod ikke i, at han gav sig ind under kirkens myndighed, men i, at han frivilligt og ydmygt ofrede sig for kirken. Deri består mandens underordnelse. Han underordner sig i forhold til kvinden ved frivilligt og ydmygt at være en selvopoffrende leder. Hvordan underordner kvinden sig? Hendes underordnelse får vi klarhed over ved at se på, hvordan kirken forholder sig til Kristus. Og her gælder det, at kirken frivilligt og ydmygt giver sig ind under Kristi lederskab og bekræfter dette lederskab. Netop det er kvindens kald. Hun er kaldet til at underordne sig ved frivilligt og ydmygt at give sig ind under mandens lederskab, anerkende det og støtte det. Støtte manden i at være den selvopoffrende leder i hjemmet og ægteskabet. Det er hustruer underordnet det under deres egne mænd som under Herren, for manden er kvindens hoved, ligesom også Kristus er menighedens hoved, han som er sit legemes frelser. Men ligesom menigheden underordner sig under Kristus, så skal også hustruerne underordne sig under sine mænd i alle ting. Kvinden kaldes altså til at ære, anerkende og støtte manden i hans kald som tjenende leder. Dette kald til at underordne sig, det gælder også selvom manden fejler og svigter. Der er ingen mænd, som ikke fejler og svigter. Og derfor er der ingen hustru, som vil mangle eksempler på ting, hun kan minde sin mand om, og bruge anklagende og bebrejdende imod ham til at undergrave hans lederskab. I Danmark har vi en bog, som har været solgt i et meget stort oplag, en stærk beretning, der hedder 16 år i Sibirien. Den er skrevet af Samuel Raglin. Hans forældre og han selv er jøde. De var jøder i de baltiske lande i forbindelse med 2. verdenskrig. Jeg kan ikke huske de præcise omstændigheder, men på et tidspunkt sker der det, at russerne kommer østfra. Og i denne familie, der siger hustruen så til sin mand, russerne kommer, vi må flygte vestpå. Manden siger, vi må se tiden an, vi ser hvad der sker. Russerne kommer tættere på, og hun siger igen, vi må flygte vestpå. Han siger, vi ser tiden an. En dag står russerne der, og så ender det med 16 år i Sibirien. Og de 16 år kunne have været et jordisk helvede i ægteskabet. Hvis hun havde brugt de 16 år til at minde manden om, vi er her på grund af dit svigt, dit valg, din fejl. Se på vores børn. Se, hvor de sulter. Se, hvordan vi har det. Det er din skyld. Men hun var en jødisk hustru. Hun havde taget den ordning til sig, som også Gud har forordnet i skabelsen. Og hun så sådan på det, at mandens valg var deres valg. Og de 16 år i Sibirien, det blev mod alle menneskelige forventninger, 16 velsignede år, for de stod sammen. Hans valg var hendes valg, og hun støttede ham fortsat som leder og mand i ægteskabet, til velsignelse for ægteskabet og familielivet igennem 16 hårde år i Sibirien. Og det er for mig blevet et meget stærkt forbillede på det, som er den kristne hustrus kald, også i forhold til en mand, der fejler og svigter. Dette kald til underordnelse gælder også, selvom hustruen på nogle områder er stærkere udrustet end manden. Der er mange mænd, som er svagt udrustet. Det er vi alle sammen på forskellige områder. Navnligt, når det gælder teknik, eller det er et af eksemplerne, hvor Leila, hun er meget, meget dygtig. Og når der er problemer med bilen, så skal hun ud og kigge. Og sådan. Og når jeg så er afsted alene, så går det galt. Jeg brændte en motor af for et halvt år siden. Jeg havde ikke tænkt på, at der skulle vand på. Men det havde Leila tænkt på. Hun havde faktisk givet mig vand med, men jeg havde glemt at hælde det på. Det er små ting. Der kan være hustruer, som er, oplever det som en byrde, at manden skal være leder, selvom hun oplever, at jeg er stærkere udrustet end ham, og kan bedre gennemskue mange ting end ham. Hvordan håndterer man sådan en situation? Når jeg taler med vores elever om det på Bibelskolen, så bruger jeg gerne et eksempel, som de mange af dem kan forstå. Der er valg i ungdomsgruppen til bestyrelsen. Du bliver valgt ind i bestyrelsen. Det er tredje gang, du bliver valgt ind. Og nu er det oplagt, at du skal blive formand for bestyrelsen. Men da I skal vælge formand, så bliver det en ung fyr, som er meget mindre moden end dig, og meget famlende i mange spørgsmål. Og det er en gåde for dig, hvorfor de vælger ham som formand, og ikke dig. Hvad gør du så? Så er det jo naturligt, at du bruger enhver anledning til at se, hvornår han fejler. Og få bekræftet, at han burde ikke være formand. Minde andre om det. Brug enhver anledning til ligesom at få tydeliggjort, hvor svag han er som leder. Så det kan blive klart for andre, at det burde have været dig. Eller du træder tæt på. Du træder et halvt skridt tættere på ham, og så støtter du ham og hjælper ham med alle dine ressourcer til at være og vokse til at blive den leder, som han nu er valgt til at være. Så han kan få lov til at drage nytte af alle dine gaver og al din udrustning, og så støtter du ham og bakker ham op med alt, hvad du har. Det forstår vi godt, at det vil være velsignet i en bestyrelse, men det er også velsignet i et ægteskab. Det er ydmygende for hustruen at skulle bakke op om en mand og støtte en mand, som hun oplever dårligere udrustet end sig selv. Ja, men det er en god og velsignet ydmygelse. Det er ydmygende for manden at skulle gøre sig til tjener for hustru og børn og sætte hensynet til sig selv og egne ambitioner og drømme og lidenskaber til side. Det er ydmygende, men det er godt. Det, som er hårdt for kødet, det er godt for ånden. For manden og for hustruen. Kvindens kald til underordnelse gælder i alle ting, det vil sige både menneskelige og åndelige spørgsmål. Kvindens gamle natur råber nej, som mandens kald er en ydmygelse for ham, er kvindens kald en ydmygelse for hende. Det, der er hårdt for den gamle natur, det er godt for åndens nye liv. Hvor er det godt, vi ikke selv får lov at råde her. Jeg tvinges mod min natur ind i en tjenerrolle som mand. Og tilsvarende tvinges hustruen mod sin natur til at støtte op om manden og anerkende ham som leder. Og det vil sige. Det er så vil sige. Manden er familiens leder. Og det er hans særlige kald. Sådan som Bibelen fremstiller det, så har kvinden et kald, der har den samme ære og værdighed over sig. Og det er, at det er hende, der giver liv til familien. Efter syndefaldet understreges det, at kvindens kald er at undfange, føde og opfostre børn, og derved give liv til familien. Når Adam skal give Eva navn, så kalder han hende Eva. Og så står der på hebraisk, for hun blev mor til alt levende. Hun er den store livgiver. Og det er jo en rolle, som i Bibelen løftes højt i ære og værdighed. At kvinden kan give liv til familien. Og det er en tragedie i vores vestlige og nordiske kultur, at vi nedvurderer dette kald så radikalt, som vi gør det. Det er nok det ringeste og laveste, en kvinde kan få ud af sit liv og føde børn og opfostre dem. Det er tankevækkende, at i mange hedenske kulturer, der har man faktisk bevaret en høj respekt for kvindens gave her, at hun giver liv til familien. Men i den såkaldte kristne vestenhed, der ringer aften. Det er en tragedie. Når kvinden undfanger og føder børn, så opfylder hun det mest grundlæggende i Guds første kald til menneskene. Bliv frugtbar og mangfoldig, underlæg jer jorden og hersk over den. Børn fremstilles i Bibelen som Guds største skabergave, det største under. Hvis det ikke skete så tit dette under, så ville vi tro, det var umuligt, at et lille barn kan undfanges, udvikles, træd frem med alle disse fantastiske anlæg, dette bankende hjerte, dette nye sind og en forening, en frugt af fars og mors kærlighed og en forening af fars og mors personligheder. En gave uden lige. Og ingen jordisk opgave er større i ære og herlighed end det at opfostre disse børn. Sådan ser Bibelen på det. Og sådan må vi se på det. Kvinden har et særligt forhold til de små børn. Det siger vores kristne tradition. Er det bare en tradition, at vi tænker sådan om det, at kvinden, moren og de små børn hører sammen på en særlig måde? Er det bare en konservatisme og traditionalisme, der gør, at vi tænker sådan? Nej. Ifølge Bibelen så knyttes der et enestående bånd mellem mor og barn, i kraft af, at moren bærer barnet under sit hjerte, at hun føder det, og hun ammer det. Det fremstilles som noget, der skaber den allernærmeste intimitet og tryghed og nærhed mellem mor og barn, på en måde, som det ikke gør sig gældende for faren. Denne nærhed betyder, at der er ingen, der kan trøste barnet og gøre det roligt og trygt som mor. Og sådan har Gud skabt det. Gud har skabt forholdet mellem mor og barn, så når barnet oplever en helt enestående tryghed i hendes nærhed, ved lyden af hendes stemme og tæt ved hendes hjerte. Og det er i forlængelse af denne skaberordning, vi må se de apostolske formaninger, som lægger vægt på, at kvinden har et særligt kald til at undfange, føde, være tæt på og vise omsorg for børnene. Det ligger i forlængelse af skabelsens ordning. Det er ikke bare tradition. I nær sammenhæng med formaningerne til at være tæt på børnene, betones det, at kvinden har et særligt kald til at styre sit eget hus og være huslig. Jeg tror, vi må se disse to ting, forholdet mellem mor og barn og hendes særlige kald i forhold til hjemmet, som to ting, der hænger sammen. Hvordan kan mor være tæt på barnet? Det kan hun kun, hvis hun er tæt på hjemmet. De ting hænger sammen. Og den skaber over det. Nu skulle alt det her komme frem lidt efter lidt, men det gør det så ikke. Det var mig og teknik. Dette med kvindens kald til huslighed, det er noget af det, som vi har brug for at arbejde med i Bibelen, fordi det er noget, der er så stærkt under angreb i kulturen. Når vi hører ordet huslig, så skaber det hos mange af os associationer i retning af den husmorrolle, som var almindelig midt i det 20. århundrede, hvor mor gik hjem og far var på arbejde. Jeg er så privilegeret, jeg er født i 1963, så jeg voksede op på en tid, da det var almindeligt, at mor gik hjem, og jeg voksede op i et hjem, hvor det var en velsignelse for mig og en kolossal tryghed for mig, at mor var derhjemme. Og jeg kan huske, hvor det gjorde næsten fysisk ondt på mig, da en af mine klassekammerater i første klasse viste mig, at han havde en nøgle om sin hals, og fortalte mig, at det var fordi, når han kom hjem, var der ingen hjemme. Så han måtte låse sig ind selv, og jeg tænkte, nej, en stakkel, at mor ikke er der. Men mor var der for mig, og det er jeg taknemmelig for. Det var en velsignelse. Når vi så læser, at kvinden er kaldet til at være huslig, så vil mange af os tænke, at hun er kaldet til at være i den rolle, som min mor var i på 60-tallet. Det må være det, der taler om. Og jeg tror langt på vej, det kan være rigtigt. Men jeg tror alligevel, vi har brug for at få at træde et skridt tilbage, og så undersøge, hvad er det egentlig, bibelteksten mener med dette med at være huslig? Hvad mener bibelteksten med det? Det første, jeg vil sige i den forbindelse, det er, at på Bibelens tid, der flød hjemmearbejde og udarbejde sammen for de fleste. På Bibelens tid levede de fleste af jorden, det vil sige, de dyrkede jorden, og når man dyrker jorden og arbejder med landbrug, så arbejder far, og så arbejder mor, og så arbejder børnene, og de arbejder alle sammen hjemme. Arbejdspladsen er hjemmet. Så det, der var almindeligt på Bibelens tid, det var, at mor arbejdede, far arbejdede, børnene arbejdede sammen. Det skal vi huske. Det andet, vi skal bemærke, det er, at den gode hustru, som løftes frem i ordsprogene 31, som forbillede på den rolle, Gud kalder kvinden til at træde ind i ægteskabet. Denne gode hustru, hun var i høj grad aktivt arbejdsmæssigt. Hun tjente faktisk penge hjem til sin familie. Prøv at høre, hvad der gælder for hende. Der står sådan her om den gode hustru. Jeg stykker det sammen. Hun skaffer føde til sin familie, henter føden langvejs fra. Hun overvåger, hvad der sker i hendes hus, og giver ordre til sine piger. Hun køber efter moden overvejelse en mark og planter en vingård. Hun sørger for, at alle i husstanden er varmt klædt på, når det sner. Det er ikke kun i Norge. Nej. Hun laver tøj og bælter, og hun sælger til købmanden. Hun åbner sin hånd for hjælpeløse og fattige. Hun tager til orde med visdom og venlig belæring. Hun er klædt i styrke og anseelse, og hendes mand berømmer hende. Og midt i alt dette, så tager hun vare på sine børn. Så drager hun omsorg for dem, på en sådan måde, så at hendes sønner, når de bliver store, så rejser de sig op, og så berømmer de deres mor og takker hende. Men det er sådan en kvinde, som er meget arbejdsom, og forener det med omsorgen for børnene. Det, som vi også skal have med her, det er jo, at det, som jeg voksede op i på 60-tallet, det er i virkeligheden en historisk parentes, ikke sandt? At det var almindeligt, at mor gik hjemme. Det var, vi tænker, i hvert fald tænker jeg, det der med, at mor går hjemme og far ud og arbejde, det var sådan, som det har været historisk. Nej, det var kun i en få årtier. Før 1900-tallet, så var det almindeligt, at mor og far arbejdede hjemme på landbruget. Så kommer industrialiseringen for alvor, og så skifter det omkring år 1900, at så går far hjemmefra og arbejder ude, og mor bliver hjemme. Og så har vi nogle årtier, hvor mor er hjemme og far er ude, og så på 70-tallet, så skifter det, så går mor også ud. Så det den oprindelige situation, hvis vi skal tale om en oprindelig situation, det havde jo været dette, at far og mor begge var hjemme og arbejdede. Det gør det lidt mere komplekst. Men det er godt at komme i kontakt med realiteterne, som de nu har været. En fjerde ting. Til alle tider, og det skal vi have med for at tale ret om dette, så har der været kristne forældre, som ikke har kunnet give deres børn den rette omsorg. Der er nogen, som ikke har kunnet det. Slaver, 100.000-vis af kristne har været slaver. I kan tænke på de amerikanske slaver. Mange var kristne. De kunne ikke drage omsorg for deres børn. De blev taget fra dem og solgt. Ganske forfærdeligt. Men også i dag er der jo ud over verden mange fattige enker. Jeg går ud fra, at I også kender nogle unge enker. De må få nogen til at passe deres børn. Og så må de gå på arbejde. Og der er tragisk mange, som oplever, at deres mand går fra dem, mens de har små børn. Og så står mor tilbage. Hun mister børnene, hvis hun ikke arbejder. Så der er mange, der ikke kan være tæt på de små, som de gerne vil det. For det femte. Ordet huslighed, det er sammensat af to ord på græsk. Oikos og ergo. Og det handler om, at man prioriterer arbejdet derhjemme, prioriterer arbejdet i familien, prioriterer det væsentlige afgørende familiens liv. Men det står i modsætning til et andet ord, Paulus bruger. Og det er et meget tankevækkende ord, som han også bruger om de kvinder, som forsømmer familien. Dem siger han, de er kendetegnet ved peri-ergo. Ikke oikos-ergo. De arbejder ikke hjemme, men de arbejder peri-ergo. Og peri, det handler om det perifere. Det handler om det, som er uvæsentligt. Og der taler Paulus i den sammenhæng om, at der er nogen, som spilder deres tid på at gå omkring og sludre og sladre om ingenting, og forsømmer det derhjemme. Når Paulus han opmuntrer til huslighed, så opmuntrer han til, at vi forsømmer det perifere. Lad det være! Og så bruger vi kræfterne på det væsentlige. Familien! Det derhjemme. Det er det, der er pointen i det. Udfordringen i vores tid og kultur, det er, at arbejdet i almindelighed, lønarbejde, det trækker forældrene væk fra hjemmet og fra børnene. Hvordan møder vi den udfordring? Kaldet til kristne forældre i dag, i vores tid, det er, at vi nedprioriterer faglige ambitioner. Vi nedprioriterer materielle ønsker. Og vi nedprioriterer drømme om succes og ære og anerkendelse for børnenes skyld. For det er det største jordiske kald. Og så må andre træde i baggrunden. Det koster både for far og for mor at prioritere morens nærhed i forhold til de mindste børn. Og det koster at prioritere, at både far og mor er tæt på børnene og kan vise omsorg for dem. Men jeg har endnu til gode at møde en far eller mor, som har børn, der har forladt hjemmet. Og så taler du med dem, og nu er de 50-60 år. Og de ser tilbage, og de siger, jeg må sige med sorg i dag, jeg brugte for meget tid på mine børn. Jeg har ikke hørt det, og jeg tror ikke, det er muligt. Hvor mange er der ikke, som vil sige, det var en enestående mulighed, vi havde, og nu er den forbi. Og der er mange, tror jeg også her, som vil sige, ja, det har kostet os. Men der sidder også mange børn her, som vil sige tak til far og mor, og kan stille sig op og berømme mor, som jeg vil gøre det, så længe min mor lever, i taknemmelighed for, hvad hun har givet mig. Og det kostede, det kan jeg godt love jer. Det kostede kartofler 6 dage om ugen på mange forskellige måder. Der er utrolig mange forskellige måder, man kan lave kartofler på. Det er det virkelig. Og det var ikke, det kostede. Men jeg bærer det i mig, som en rigdom for livet. Ja. Ære være mor for det. Ære være far for det. Hvad kvindens kald ikke indebærer. Det indebærer ikke en opløsning af det fulde ligeværd i ære og værdighed. Både mand og kvinde er skabt i Guds billede. Fuldt og helt. Lige værdighed, lige ære. Det indebærer ikke en begravelse af egne gode evner og ressourcer. Der er ingen gode evner og gaver og ressourcer, som ikke kan komme til fuld udfoldelse i kvindens kald, som Gud har ordnet forholdet med mand og kvinde i ægteskab og hjem. Ordsprogenes bog læste jeg fra om den gode hustru. Jeg skal love for, at hun udfolder sine gaver fuldt ud til velsignelse for dem i hjemmet og for dem uden for hjemmet. Kvindens kald indebærer ikke et forbud mod at ytre uenighed. Kvinden fra Tyrus og Sidons egne kommer til Jesus og beder for sin datter. Og Jesus siger nej. Og så taler hun med Jesus, og hun trænger sig på, for hun har et ønske om han ikke vil forbarme sig over hende som over en lille hund. Og den samaritanske kvinde giver også udtryk for sine tanker og spørgsmål, undren i forhold til Jesus. Ingen af de to bryder med den sunde respekt for Jesu myndighed som rabbi. Men de taler ud af deres hjerte om, hvad de tænker og mener. Og det samme kan enhver hustru gøre i forhold til sin mand, i fuld respekt for hans rolle som hoved i ægteskab og hjem. Og endelig så indebærer hustruens kald ikke et kald til at acceptere synd og overgreb. Hvis manden vil have hustruen med på synd, må hun sige nej. Hun skal lyde Gud mere end mennesker. Og hvis manden øver overgreb på hustruen eller børnene, så gør han noget, som er utilstedeligt bibelsk og i øvrigt også ulovligt. Så sker der noget, der er parallelt til det, som apostlene oplevede, når myndighederne øvede overgreb på apostlene og piskede dem uden dom, så protesterer Paulus og siger, at det har I ikke ret til. Han reagerer mod øvrigheden og siger nej, for det her det er uret og det er ulovligt. Og oplever en hustru, at manden øver overgreb på hende eller børnene, så må hun sige fra. Hvis manden ikke vil lade være, så må hun gå til andre og søge hjælp, og hun må i yderste instans melde manden til øvrigheden, til politiet. Det er det eneste rigtige i en sådan situation. Sådan handlede apostlene, og den handlemåde må også en kvinde, der oplever, at manden øver overgreb på hende eller børnene, se som en sidste vej frem her. Hvad vi har at gøre med i ægteskabet, det har jeg kaldt for et gratiakrati. Det er ikke noget nemt ord. Og det er heller ikke nogen andre, der har brugt. Men nu skal I høre hvorfor. Det kristne ægteskab er ikke et autokrati, hvor manden har ret til at undertrykke og udnytte kvinden. Nej. Det er heller ikke et demokrati, hvor de to parter er ligestillede i myndighed, og hvor de kæmper og forhandler sig frem til tålelige løsninger. Det er jo det, som er det almindelige. Hvad kommer der ud af det? I Danmark 15.000 skilsmisser om året. Fordi der er to mennesker med en selvisk natur. Og vi ved fra os selv, hvis vi skal forhandle os frem til noget, det handler om, at jeg bare har lov til og tilgodese mig selv mest muligt. Det er jo sådan, det almindelige forhold er. Vi skal argumentere, og så skal jeg prøve bedst muligt at sikre mine egne rettigheder. Så er der ikke noget at sige til, at forholdet mellem mand og kvinde, at hjerterne køles, og de fjerner sig fra hinanden, og at den syndige menneskenatur får lov til at udfolde sig. Demokrati i ægteskabet er en ulykke på grund af vores menneskelige natur. Og vi ser resultatet i skilsmisserne. Hvad vi har fået fra Gud, det er et gratiakrati. Gratia betyder tilgivelse og ufortjent godhed. Det er Guds sindelag over for os i Kristus. Og i ægteskabet så er vi kaldet til at bygge på, hente kraft fra og afspejle Guds gratia. Mand og hustru må glæde sig over Guds tilgivelse og ufortjente godhed i Kristus. Og så er vi kaldet til at lade det samme sindelag gælde i forhold til hinanden. Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Det fælleskald, her er der et fælleskald for mand og hustru. Vi har et grundlæggende fælleskald at møde hinanden med tilgivelse og ufortjent godhed. Jeg skal ikke spørge efter, hvad Leila har fortjent. Jeg skal møde hende med tilgivelse og ufortjent godhed. Tænk, hvis de to gør det. Velsignelsen vælter frem. Så skal vi være gode på forskellige måder. Manden er god ved at være en selvopoffrende leder. Kvinden er god ved at støtte manden i hans kald. Nu nærmer vi os afslutningen. Vi afslutter med begyndelsen. Jeg har talt om, at tjenestedelingen afspejler evangeliet. Men tjenestedelingen afspejler noget mere end det. Tjenestedelingen mellem mand og hustru er faktisk et billede på Guds eget indre væsen. Og det skal vi se på her og slutte med det. Gud sagde, lad os gøre mennesker i vort billede efter vor lignelse. Og de skal råde over havets fisker og himlens fugler og over fæet og over al jorden og over hvert kryb, som rører sig på jorden. Og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Til mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem, vær frugtbare og bliv mange og fyld jorden. Og læg den under der og råd over havets fisker og himlens fugle og over alt levende, som rører sig på jorden. Jeg lader den her tekst stå, for nu skal vi se på den. Mennesket er Guds billede som mand og kvinde. Hvordan er vi Guds billede? Det tror jeg, vi finder ind i ved at spørge i disse vers, to vers her. Hvor mange er Gud? Hvor mange er Gud i vers 26 og vers 27? Jamen, hvis du ser på vers 26, så er Gud mere end en. Gud sagde, lad os gøre mennesker i vort billede efter vor lignelse. Gud er mere end en. Hvis du så ser i vers 28, så er Gud en. Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem, nej, vi ser i vers 27. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Til mand og kvinde skabte han dem. Gud er en. Så Gud er flere. Og Gud er en. Godt. Så kan vi jo spørge på samme måde, hvor mange er mennesker her? Hvis vi ser på vers 27. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Mennesket er et. Og alligevel, så er mennesket mere end en. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Til mand og kvinde skabte han dem. Gud er på en og samme tid flere end en. Og nu skal vi lige tage det en ting ad gangen. Ja, nu er jeg gået forud for min disposition. Men det, at Gud er mere end en og en, det samme gør sig gældende for mennesket. Mennesket er mere end en og en. Mand og kvinde, det er mennesket. De er flere end en og en. Herved ligner vi Gud. Men det går dybere end det. Fordi det, som gælder indad til i Gud, det er, at der er en i Gud, som er overordnet, faderen, og en anden, som er underordnet, det er sønnen. Kristi hoved er Gud. Og til sidst så hører vi, når efter Jesu genkomst, når så alt er underlagt ham, skal også sønnen selv underlægge sig under ham, som har lagt alt under ham, for at Gud kan være alt i alle. Beklager dansk tekst og stavefejl. Men hvad er pointen? Gud er flere end en, og han er en. Indertil i Gud er faderen overordnet, og sønnen er underordnet. Og alligevel er faderen helt Gud, og sønnen helt Gud. Og de er lige i guddommelig værdighed og ære. Faderen og sønnen er lige meget Gud, og de har samme værdighed og ære. Hvad gælder så for mennesket? Mennesket er mere end en, og dog kun en. Manden er overordnet, og kvinden er underordnet. Alligevel er manden og kvinden lige meget menneske, og har samme værdighed og ære. Forholdet mellem mand og kvinde er en afspejling af Guds eget inderste væsen. Netop i over- og underordnelsen afspejler vi Guds indre væsen. Opløser vi tjenestedelingen, så opløser vi det første og stærkeste billede givet ind i denne her verden af Guds eget indre væsen, forholdet mellem mand og kvinde. Tjenestedelingen har sit grundlag i skabelsen, og så har tjenestedelingen sit grundlag i kaldet. Jeg bruger 3 minutter mere. Gud velsignede dem, og Gud sagde til dem, vær frugtbare og bliv mange, og fyld jorden, og læg den under dig, og råd over havets fisker, himlens fugle, over alt levende, som rører sig på jorden. Det er kaldet. Mand og kvinde har samme kulturkald og forvalteransvar. Men kaldet blev givet først til manden. Det ser vi i kapitel 2. Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling, du må spise af alle træerne i haven, men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det, skal du dø. Det er Adam. Det betyder, manden blev skabt først, han får til opgave at tage vare på og give Guds ord videre til Eva. Derved, så er Gud hoved for Adam, og Gud giver kaldet og vejledningen til Adam. Og så er Adam hoved for kvinden og giver kaldet og vejledningen videre til Eva. Her er også i kaldet tjenestedelingen grundlagt. Og det sidste, vi så skal se på næstsidst. Kvinden kaldes for mandens hjælper i skabelsesberetningen. Vi skal ikke gå i dybden med det. Ordet hjælper er en oversættelse af det hebraiske etzer. Manden er alene, men han har det ikke godt alene. Han klarer sig ikke alene. Han har brug for en hjælper, der kan udfylde tomrummet hos ham. Han har brug for en etzer. Og så tænker vi, nå, er hun en hjælper? En medhjælp? Det lyder mindreværdigt. Ja, indtil vi hører, at 2 ud af 3 gange i Gamle Testamente, så bruges ordet etzer om Gud som vores hjælper. Så det, at kvinden er mandens medhjælp og hjælper, det udtrykker intet om mindreværdighed. Men hun er den, der går ind og udfylder det hos manden, som han ikke har selv, og udfylder tomrummet. Ordet indebærer på ingen måde, at hjælperen er mindreværdig. Så kommer syndefaldet. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre din møje meget stor i dit svangerskab. Med smerte skal du føde dine børn. Og så har jeg mistet afslutningen på det vers. Og det er jo sådan set ret vigtigt. Jeg læser det. Til din mand skal din atro være. Til din mand skal din atro stå, og han skal råde over dig. Den tekst vil jeg gerne have haft her. Til din mand skal din atro stå, og han skal råde over dig. Hvordan skal vi forstå det? Det kan lyde som om, at det, at manden skal råde over dig, det indebærer, at tjenestedelingen og mandens rolle som hoved, det kommer som en straf for syndefaldet. Men vi har lige set, den ordning er god og velsignet, og er der før syndefaldet. Så tjenestedelingen er ikke en straffeordning. Det er en skabelsesordning. Med syndefaldet så kommer der en ulyksalig ødelæggelse af tjenestedelingen. Ingen andre steder i Bibelen hører du, at manden råder over kvinden. Men det er det, han gør. Mange gange. I enhver hedensk sammenhæng, så råder manden over kvinden. På hebraisk er der brugt et udtryk, som peger i retning af at herske. Udnytte. Det er syndefaldet, der ødelægger skabelsen. Det er det, der er tale om her. Og omvendt, så ser vi, hvordan det ligger i kvindens natur, at hun vil gerne have den lederrolle, manden har. Og så kommer der en ødelæggelse af skabelsesordningen. Det ser vi meget tydeligt i vores vestlige samfund i dag. Hvad er det, vi ser i dag? Den moderne feminisme er et vidnesbyrd om dette, at kvinden vil have mandens lederrolle. Og i vores vestlige samfund i dag, så ser vi mandens udnyttelse af kvinden måske allerstærkest og mest tragisk i pornokulturen, hvor kvinden bliver brugt som et redskab, og manden kan udfolde sin magt over hende. Det er, hvad syndefaldet har bragt med sig. Men det, som Gud skabte, det var manden som den tjenende leder, og kvinden som hende, der villigt og ydmygt giver sig ind under mandens lederskab og støtter ham i det. Det er kongevejen til et velsignet ægteskab og familieliv. Der slutter vi i dag. Lad os slutte med at bede. Og kære Gud og Far, nu ser du alle os, som er her. Og du ser også, at der ikke er nogen af os, som har ansvar som mand, som hustru, som far og mor, som ikke har brug for din nåde og tilgivelse. Og jeg takker dig, Gud, for, at du er almægtig. Du formår også at læge de sår, vi har slået. Og vi beder dig for vores familie. Vi takker dig for, at du også kan komme til der, hvor vi har svigtet. Og du kan vende alt til velsignelse og evig frelse. Og det beder vi dig om, at du vil gøre. Vi lægger dig, vores ægtefæller og vores børn, i dine hænder. Og beder dig om, at vi må nå himlen sammen. Jeg beder dig for vores forældre, og jeg takker dig for alt godt, vi har fået gennem dem. Så beder jeg dig for dem, som er her, og som er alene, at de også må få lov at opleve, at menigheden er en familie, der også omslutter dem. Og at jeg beder dig om, at de også gennem det, vi er sammen om nu i aften og i morgen, må få hjælp til at leve som mænd og kvinder i tjeneste for dig, og i tak for, at du har skabt os som mand og kvinde. Velsign os også i resten af denne bibelkursus uge. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen.